За начало бих искала да използвам един цитат от Георги Миркович, публикуван в български книжици от 1859. Всеки език без граматика е като тяло без кости. В българската история възраждането обикновено се определя като период на бурно развитие във всички обществени и битови области. Макар и закъсняло, то се характеризира с ускореност на процесите, със силен стремеж за достигане нивото на напредналите европейски държави. Ако трябва да очертаем хронологическите граници на явлението българско възраждане, ще се сблъскаме с редица становища с различни аргументи. Зададем ли си въпроса кога започва българският ренесанс? Преди всичко ще се срещнем с тезата на Марин Дринов. През 1871 година в периодическо списание той публикува статията си «Отец Паисий», неговата история, неговите ученици и неговото време. В тази статия той предлага за начало на периода да се приемат 60-те години на 18 век, времето на написването на история славено-българска, времето на Паисий Хилендарски. Дринов смята, че един човек е в състояние да предизвика нова епоха, а големият авторитет на видния историк пази актуалността на тезата му повече от 100 години. Първият учен, който подлага на съмнение Дриновото становище, е Иван Шишманов. Според него, една личност не би могла да бъде един вид Моисей, който с чародейния си жезъл направил да потече животворната национална струя от мъртвата скала. Това е цитат на Шишманов. По-късно, след Втората световна война, започва да се твърди, че за начало на периода следва да се приема не история славено-българска, а по-скоро периодът от втората половина на 18 век. Паисий обаче остава родоначалник. Според Генчев, условно бихме могли да отнесем зараждането на възрожденските процеси към началото на 18 век. Времето, когато се проявява отчетливо цялата съвкупност от исторически явления и процеси, достатъчни по своята качествено нова социална същност да обозначат един нов вид в българската история, различен от предходния. Това също е цитат на Генчев. Още нещо, Паисий се усъвършенства като историк и мислител далеч преди 1762. Спорно е и определенето на горната граница на периода. Според някои, за край на възрожденските процеси следва да се приема 1860, когато настъпва разривът между българската и гръцката църква. Според други, годината е 1870 и по-точно провъзгласяването на автономната българска църква. Като се има предвид обаче, че всеки ренесанс включва в себе си не само културно-духовните, но и стопанско-материалните и политическите процеси, следва да се приеме, че възраждането завършва с освобождението на България, а именно през 1878 година. Това е и мнението на по-голямата част от изследователите на българския ренесанс. След очертаването на хронологическите измерения, ние приемаме, че българското възраждане се позиционира от началото на 18 век до 1878. Събитията, случили се през този период, са обект на изследване на множество монографии, учебници и статии. Наша цел е обаче да спрем погледа си върху възникването и утвърждаването на граматичната традиция. Затова преди всичко трябва да обърнем внимание на някои особености на възрожденската книжнина, които са от съществено значение за характеристиката на периода. Като се позовава на статистически данни за изданията през Възраждането, Аделина Странджева пише, че в чисто количествено отношение очертаната, отпечатаната през периода книжнина е доминирана от учебници и буквари. По информация на Маню Стоянов, възрожденската дидактична литература е представена от около 800 учебника, 70% от които са преведени, 100 учебника по история, 76 буквара, 80 читанки, 20 новобългарски граматики, 30 старобългарски и църковно-славянски граматики. Вижда се колко голям е броят на книгите, поставящи във фокус български език, а това е силно доказателство за водещата роля, която играе езиковецката литература сред културните факти, характеризиращи епохата. На какво се дължи този интерес към езика? Преди всичко налице е трансформация на образованието. Преходът към светски училища изисква не само добре подготвени учители, но и модерни учебници, написани на новобългарски език. Романтичните нагласи на всяко национално възраждане пък водят до засилен интерес към миналото на народа, към културата и езика му. Така към словото се издига своеобразен култ, а граматиката на родния език се приема като средство за духовно пробуждане на българите, за формиране на националното съзнание. Това е цитат на Диана Иванова. Ето защо едни от първите печатни книги са именно граматиките. И макар да са наречени така, те притежават някои качества, които значително ги отличават от съвременната представа за граматика. Първите български буквеници излизат в период, в който липсва унифицираща политика на държава. Именно липсата на всепризната кодифицираща сила е причина те да не успеят да се превърнат в нормативни. Нито една граматика не е достатъчно авторитетна, за да бъде всеобща. Нито една граматика не е и оригинална. Най-често става дума за превод или компилация на няколко чужди източника. Сред възрожденските граматики няма и такава, която системно да представя български език. Първите описания остават изключително в служба на Новобългарското училище или, както пише Иван Куцаров, през следващите 100 години след 1835 се издават цяла редица граматики, предназначени за обучението в началните и средните училища. Ето защо по-коректно би било да ги определим като учебници. Анализирайки титрологичните практики, прилагани през периода на Възраждането, не можем да не забележим разноликото именуване на граматиките. Откриваме писменици, буквеници, ръководства, словосъчинения, разбира се и граматики. И макар възрожденските езиковеди да насочват четивата си именно към училището, сред над 20-те пособия откриваме само едно класифицирано като учебник. Това е учебник за български език от Сава Радулов, издаден през 1863. Нашите наблюдения се потвърждават и от Аделина Странджева, която пише, че Възраждането почти не работи с лексикалната единица учебник. Авторката споменава също, че думата учебник навлиза едва през първата половина на 80-те години, по всяка вероятност под руско влияние. И точно тук е ред да опишем базата, върху която започва съграждането на новобългарската граматична книжнина. Трябва да се знае, че водеща роля за формирането на филологическата мисъл изиграва църковно-славянската култура. Според Христо I, първите автори на възрожденски граматики са възпитани в духа на църковно-славянската и гръцката традиция. Затова и най-ранните граматики са именувани като славенобългарски или дори само като славянски. Една от църковно-славянските граматики, които изиграват важна роля при формирането на българската филологическа традиция, е ръководството на Аврам Разович. Книгата е съставена през 1794 за семинаристите в новооткритото богословско училище в Сремски Карловци. Предполага се, че е написана на базата на граматики славенския правилна синтагма от Милети и Смотрицки, от 1619 и следващи издания. Именно ръководството на Мразович се е превърнало в една от най-популярните и влиятелни книги за изучаване на черковно-славянски език на Балканите в началото на 19 век. Той е образец за повечето наши ранни граматици, работили в период, в който черковно-славянската норма функционира като официална. След като очертахме границите на Възраждането и се опитахме да осветлим базата, върху която започва да се гради българската езиковедска традиция, следва да обърнем внимание на градовете, в които най-често биват издавани новобългарски граматики. Несъмнено това са Цариград, Белград и Букурещ. Впечатляващ обаче е фактът, че първите две описания на български език са отпечатани в Кръгуевац. Това, разбира се, не е случайно. Кръгуевац е първата столица на освободената сръбска държава. В града тече бурна културна дейност. През 1833 тук са открити първата сръбска гимназия и печатница. Две години по-късно е приета конституцията на младата държава, а през 1838 отваря врати и първото висше училище, на което днес май сме гости. Ето защо приемаме Кръгуевац за мястото, където се поставя началото на новобългарската граматична традиция. А сега на вашето внимание ще представя българска граматика и славено-българско детеводство и двете издадени през 1835 в града наш домакин. Авторът на българска граматика е Неофит Рилски, роден през 1793 в Банско. Светското му име е Никола Поп Петров Бенин, синът на свещеник, който учителства в Килийното училище в Банско. Началото на образованието на Неофит е поставено при баща му, който е привърженик на обучението на гръцки език. А през 1811 година е изпратен в Рилския манастир, където се замонашава около 1818. От 21 до 26 учи в гръцкото училище в Мелник и точно там се зараждат книжовните му интереси, в резултат на които Неофит Рилски започва съставянето на гръцко-български речник. От него обаче едва през 1875 излизат само първите две букви. Възрожденецът прави опити в стихотворния жанр, превежда жития, съставя учебници за новобългарското просветно дело. Несъмнено важен за нас обаче е приносът му от написването на българска граматика. Първият научен труд в областта на граматиката, в който компетентно и задълбочено се коментират въпросите за изграждане на българския книжовен език. Макар и повлиян твърде силно от църковнославянското и от гръцкото предание, авторът на българска граматика е проявил в много голяма степен самостоятелност при обработката на езиковия материал, благодарение на широката си солидна за времето си подготовка. Това е цитат на Първев. В библиотеката си Неофит Рилски е имал съчинения не само на Мелетий Смотрицки, на Аврам Маразович, но и на Йозиф Добровски, на Востоков, познавал идеите на Караджич. Внимание заслужава още първата страница на граматиката, където забелязваме, че тя е съставена за употребление в славянобългарските училища. В филологическото предуведомление, което се явява своеобразен предговор и обема над 70 страници, Неофит Рилски поставя ред актуални за времето си въпроси. Той изтъква необходимостта от обща граматика за всичката България, обособява теоретически и изяснява практически принципите на общо българския книжовен език. Неофит Рилски се застъпва за компромисна основа на новобългарския език, за единен български книжовен език, който да се изгради върху основата на говоримия, обогатяван и коригиран съобразно църковнославянската норма, за азбука, която да отговаря на говоримия български език, а не на църковнославянския. В предуведомлението Неофит Рилски коментира някои особености на азбуката, които по това време създават проблеми. По отношение на еровете той пише, че понеже русите и сърбите не са ги изхвърлили до днес, стидно би било и нам да ги махаме. Ние по-напред докле не видим пример от тях. Същинската граматика се състои от две части. Първата от тях, наречена етимология, всъщност представя морфологичния строй на езика. Втората част, за кратките правилца за правописанието, обхваща само 5 страници, на които са описани някои правописни правила, като това за употребата на главни букви, за употребата на някои графеми с еднаква фонетична стойност. В края на граматиката, в примечанията, авторът включва някои интересни наблюдения върху синтаксиса и морфологията. Коментира особеностите на степенуването, на прилагателните имена, на екзистенциалното значение на глагола съм, което според Неофит Рилски по гръцки модел се заменя неправилно от глагола има. Граматиката завършва с кратък речник, включващ речи турски и няколко гречески, които са в сегашното време по всичката България. Трябва да се отбележи, че макар и да има слаби моменти, което се дължи на факта, че Неофит Рилски е ползвал за образци граматики на езици различни построи от тогавашния български, българска граматика е изключително ценна книга в историята на българското езикознание. С нея се поставя нов етап в обучението по български език, което се превръща в съществена част от образованието на българчетата. Достоинството на Неофитовата граматика е, че борави с голямо изобилие от езикови факти. Граматиката е посрещната с изключително голям интерес от всички учители. Никой не остава безразличен към нея, а влиянието, което тя упражнява, е дългогодишно. А сега към славянобългарско детеводство. Както споменахме, то също излиза през 1835 година, също в Кръгла Вац. Книгата е съставена от Емануил Васкидович и Неофит Бозвили. Детеводството има енциклопедичен характер, съставено е от 6 отделни части, като важна за нас е третата част, славянобългарска граматика. Неофит Бозвели е роден около 1785 година в град Котел. Предполага се, че е бил ученик на Софронии Името Неофит получава като духовник в Хилендарския манастир, където продължава образованието си. Отрано приема идеите на Паисий Хилендарски и с дейността си се старае да събуди родолюбието у българите. Бозвели е автор на стихотворения и диалози, в които описва духовното и социалното робство на съвременниците си. Той остава известен в историята и с борбата си срещу гръцкото духовенство, заради което е изпратен на заточение в Света гора, където през 1848 година умира. Другият автор на детоводството, Емануил Васкидович, е роден в Мелник през 1795. В гръцки училища той изучава старогръцки и латински, математика, френски, физика, астрономия, химия, философия. От 1815 работи в Свищов, където се запознава с Неофит Бозвели. Резултат от съвместната им работа е точно комплектът учебници Славянобългарско детеводство. Емануил Васкидович обаче е автор и на други учебници. Преподавал е математика, българска граматика, българска история. Като съосновател на училището в Свищов, Емануил Васкидович му завещава своята библиотека, наброяваща 800 тома. В Свищовското училище при Васкидович са се обучавали Петко Славейков, Драган Цанков, Алеко Константинов. А сега нека обърнем внимание на третата част на детоводството, което се нарича Ръководство на славянобългарска граматика. За разлика от българска граматика, която обхваща 212 страници, детеводството се състои само от 70 страници. Учебникът съдържа 5 глави. За частите на говоренето, където са включени само изменяемите части – име, местоимение, глагол и причастие. За несклоняемите словни части – наречие, предлог и междуметие. За правилното употребление на отметните знакове, т.е. пунктуация. В четвърта и пета глава са включени кратки разкази за занаятите и търговията, а също и древногръцки митове и легенди. В предисловието, напълно в духа на Възраждането, личи просветителският дух на епохата, коментира се ползата от образованието, необходимостта младото поколение да изучава своя език и писменост. Авторите посочват, че основната причина, която ги е подтикнала да напишат учебника, е идеята да се ползват от неизчерпаемото съкровище на нашия език, за да отхвърлят чуждоезичното, турските, влашките и гръцките думи и речи и да употребяват както другите европейски изкусни в речта си народи. Това е цитат от предисловието. Авторите споделят, че са срещали затруднения, тъй като не са имали образец, който да използват при съставянето на своята граматика. Въпреки това, учебникът представлява един от първите опити да се систематизират правилата и нормите на всички равнища в българския. В началото на книжката авторите изясняват същността на граматиката, която според тях означава да се чете, говори и пише правилно народен език. Представят българската азбука, коментират особеностите на някои буквени съчетания. В граматиката откриваме и първи фонетични наблюдения. Звуковете са класифицирани според артикулационния им характер. Посочени са правила за четене, което прави учебника пригодим във всички класове. Достоинствата на граматиката на Васкидович и Бозвели се състоят в това, че тя е изчистена от религиозно съдържание. Употребените текстове са с нравствено и патриотично съдържание. В заключение, следва да споделим, че Кръгоевац изиграва изключително важна роля в развоя на българското образование, в развоя на българската граматична традиция. Тук са отпечатани първите две български граматики. Ще се позовем отново на Христо Първев, според когото в истинския смисъл на думата за начало на новобългарската граматична традиция може да се говори след излизането на българска граматика през 1835 от Неофит Рилски. Третата част от славянобългарско детеводство, също от 1935, има по-скоро историко-библиографско значение. Смятаме, че макар и не до там точни и пълни, тези две книги представят зараждането на едни нови процеси. Процеси, свързани с вглеждането в българското слово и с опитите за открояване и описване на неговите специфични черти. Именно от тук тръгва пътят към научното опознаване на езика, към неговото кодифициране, към методиката на неговото преподаване. Делото на Неофит Рилски и на авторите на славянобългарско детеводство са от изключително значение не само в миналото, но и днес. Защото, както казах в началото, език без граматика е като тяло без кости. Благодаря.